ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур. І сьогодні в програмі: як переконати Захід, що на Донбасі не можна проводити зараз вибори?
Запрошуємо вас приїхати в оці окремі райони, прифронтову зону і в окремі райони, і разом з представниками ОБСЄ проїхати їх, подивитися і оцінити, чи ви готові, щоб там проводилися вибори, і щоб французькі громадяни були спостерігачами на виборах в цих територіях.
Хто перший ліквідовував аварію на Чорнобильській атомній станції?
Нужно обязательно сделать записи в оперативном журнале о смене. Найти мы его не могли. Это журнал, я говорю, так, Саша, это не имеет значения, значит, я тебе отпускаю.
Олександр Акімов допрацює свою зміну майже до кінця. З операторів він помре першим – 11 травня. А колега, що його замінив, Володимир Бабичев, вийде з блоку близько 3 години дня, пробувши в епіцентрі аварії понад 9 годин.
Чи вимагають США проведення виборів на окупованих територіях Донбасу?
Від нас очікують, що ми забезпечимо проведення виборів, при тому при всьому, що будуть залишатися російські війська, російська зброя на фактично, з нашої точки зору, окуповані території.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Санкції щодо Росії мають бути збережені до повного виконання Москвою Мінських угод. На цьому наголосили на прес-конференції в Гановері президент США Обама і канцлер Німеччини Меркель. Барак Обама закликав європейських лідерів зберегти єдність у питанні санкцій. Зі свого боку, деякі політики провідних держав Європи закликають до припинення ізоляції Росії. На яку підтримку Заходу можуть розраховувати в Україні? Докладніше про це Олександр Лащенко говорить з учасниками передачі «Ваша свобода», колишнім депутатом і політичним експертом Тарасом Чорноволом та істориком і політологом Андреасом Умландом, який долучився до розмови скайпом.
Пане Умланд, от про що це свідчить? Захід підтвердив, що він, так би мовити, не кинув Україну за будь-яких умов і буде далі давати відсіч політично діям Росії. Чи можна очікувати, що зрештою Захід спробує забути про Україну?
Ні, я думаю, що зараз все ж увага висока до України на Заході. І навіть на фоні того, що Захід має інші проблеми з Сирією, з біженцями і так далі. Еліта Німеччини, інших європейських структур, вони цікавляться Україною. Тому я думаю, що не варто України боятися, що Захід не буде дивитися на те, що там в Донбасі або в Криму.
Як вважаєте, якщо справді Україна так і не ухвалить відповідний закон, про який сказав міністр закордонних справ Франції, перебуваючи у Москві, про так званий особливий статус Донбасу, якщо Київ це не зробить до кінця червня, наприклад, то що можна очікувати більш жорстких дій Заходу вже проти України?
Ні, я так не думаю. Я здивований цими словами французького міністра закордонних справ, тому що, ну, наприклад, в Німеччині трохи інше бачення на це, в тому сенсі, що в Німеччині вважають, що спочатку Росія повинна зробити так, щоб дійсно такі політичні кроки України мали сенс. Зараз ситуація в Донбасі така, що такі політичні реформи України не мають сенс, тому що немає суверенітету України на цій території. І тому це було б просто такий дивний крок на цій стадії.
Пару місяців тому, пане Умланд, ви зауважили, що, власне, у політичній еліті Німеччини, провідної держави ЄС, є чимало, більшість прихильників саме України у її протистоянні з Росією. Але водночас, мовляв, бракує цій політичній еліті аргументів на підтримку подальшої України. Тобто, бракує чіткішого донесення Києвом того, що Росія порушує Мінські угоди. Мовляв, емоцій з боку політичних лідерів України вистачає, а от аргументація у малі це дає привід деяким німецьким політикам казати, а чому, мовляв, Україна не виконує Мінськ теж? Чому тоді санкції проти Росії є, а проти України немає? От за ці два місяці ваша думка не змінилася?
Ну, я думаю, що, на жаль, ще це ще не змінилося. Треба просто зрозуміти, що знання про Україну в Німеччині, во Франції, ще гірше, вони дуже обмежені. Тобто немає багато експертів по Україні, і тому Росії здається, що вона може там багато гратися на цьому фоні. Тобто є просто такі умови, які не дуже приємні для України, і треба якби заповнювати це і мати свої аргументи і дуже таку дискусію на високому рівні, тому що просто, ну, наприклад, во Франції, я думаю, ці слова міністра закордонних справ свідчують про це, немає експертів просто по Україні, і тому вони там не дуже розуміють складність всі ці ситуації, і тому українські дипломати, журналісти, експерти, політики, вони повинні дуже так розумно якби пояснювати, в чому проблема в Донбасі. Тому що насправді ось ця ситуація, вона складна, і вона для багато західних людей, вона не дуже зрозуміла.
Дякую, пане Умлан. Залишайтеся з нами на зв'язку і долучаю до розмови гостя студії нашого Тараса Чорноволова. Ви живете як, пане Тарасе? Що може бути далі? От наближається середина року, той самий дедлайн, продовжувати чи не продовжувати західні санкції проти Росії. Яке рішення може ухвалити Захід, на ваш погляд?
Ну, найперше, я перед тим хочу згодитися абсолютно з всім, що говорив пан Андрес. Тут немає що заперечити, можна тільки деякі речі додати, конкретизувати. Ну, наприклад, з тими ж самими заявами, які йдуть по Україні, ну, ми на них можемо давати відповідну реакцію, посилаючись на чіткі документи переговорних сторін. Ну, є берлінська зустріч нормандського формату на рівні міністрів закордонних справ, де дуже чітко було обговорено, це вже десь, по-моєму, рік назад було, коли було обговорено всі моменти виконання мінських домовленостей і черговість. І було дуже чітко сказано, що перше, законодавчі ініціативи, зміни до Конституції по децентралізації, які абсолютно не задовольняють Росію і її маріонеток-бойовиків, вони сприймаються західними сторонами повністю. Закон про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької, Луганської області, на відміну від особливого статусу, на якому наполягає Росія, але який є чинним українським документом. Це є закон, який прийнятий, він просто не набув сили, він не працює, тому що не виконані інші домовленості, але він чинний, він задовольняє наших західних партнерів, вони визнають його достатньо демократичним і правильним, в тому числі з тими змінами, які чітко виписані в ньому весною 2015 року. А там дуже чітко написано такі речі. Пункт перший. Ці особливості, ну, цей особливий так званий статус, особливості місцевого самоврядування вступають в силу. І фінансування, і всі визнання, легітимізація органів влади місцевих, тощо, тільки після місцевих виборів. А місцеві вибори відбудуться тільки після. І далі йдуть конкретні пункти. Повне припинення вогню, роззброєння, незаконне зброєння, формувань, виведення російських військових, російської техніки, можливість брати участь в виборах всіх тих, хто мусили покинути Донбас, вимушені переселенці звідти, можливість брати участь всіх українських партій, всі засоби масової інформації, включаючи шановне мною Радіо Свобода, всі наші телеканали, будь це «Експрес»,
інші. Вони зараз але ж в Росії, бачите, вони заявляють, в першу чергу треба вибори, а потім дивитися будемо далі.
Розумієте, тут є вже позиція, яка є спільною. Лавров її не хотів підтримувати, але йому довелося з цим згодитися, що доки звучать гармати, вибори проводити не можна. І є чіткі документи комюніке берлінської зустрічі з кінця літа минулого року, в якій це все записано. Це треба просто українській дипломатії, ми це й робимо, наскільки я знаю. Регулярно, коли починається більший тиск на Україну, ми піднімаємо ці документи і показуємо, вибачте, є черговість. А якщо ви хочете вибори, мені здається, що тут міг би бути дуже такий, знаєте, добрий, хороший, толерантний крок з боку української дипломатії після цієї заяви міністра закордонних справ Франції зробити офіційне запрошення для міністра з дуже великими компліментами. Ми цінимо вашу позицію, вашу думку і вашу впливовість. Ми запрошуємо вас приїхати в оці окремі райони, прифронтову зону і в окремі райони, і разом з представниками ОБСЄ проїхати їх, подивитися, подивитися і оцінити, чи ви готові, щоб там проводилися вибори, і щоб французькі громадяни були спостерігачами на виборах в цих територіях.
Пане Тарасе, а якщо бойовики при цьому продовжать свої обстріли, які вони не припиняють на жодний день?
Я так думаю, що це якраз і буде достатній аргумент, тому що одна річ говорити щось після повернення з Москви, зовсім друга річ відповісти на запрошення, дуже толерантне, приїхати і провести ревізію. І зрозуміло, що там обставини, при яких вибори ніколи би Франція не погодилася, що французькі громадяни були спостерігачами на виборах в такій території, якою є сьогодні Донбас. Тому що це є політичні спекуляції, які дозволяють собі часто окремі європейські політики. Але є загальна позиція, яка визначена поки що в нормандському форматі, яка, слава Богу, підтримується американською стороною і заяви Обами. При тому всьому, що Обама, можливо, найменш сприятливий для України в цих обставинах президент США, тому що, мабуть, перший американський президент, якому захотілося бути пацифістом, миролюбцем. Але він
є
таки
м'яка сила теж.
Так, це певна м'яка сила. Він більше економічні речі. До речі, його приїзд в Гановер – це в першу чергу економічні цілі, не стільки політичні. Це зона вільної торгівлі з Європейським Союзом, яка буде більше вигідна, напевне, Америці, ніж Європейському Союзу. До речі, ніхто не говорить особливо вигідна вона буде Україні, насправді. Тому що ми маємо можливість в даному випадку проходити американські ринки за угодою про асоціацію, за методом купуляції, який дає нам можливості заходити в ці території, які мають такі ж самі угоди з Євросоюзом. Але в цій ситуації він робиться м'якою силою, але при цьому всьому він дуже чітко сформулював свою позицію. І давайте не забуватися, що президент Обама, хоча формально не є членом нормандського формату, але він завжди за кулісами цього формату є. До нього летить Меркель радитися і шукати рекомендації, коли виникають в них дуже серйозні непорозуміння з Путіним. До нього дзвонить Оланд.
Тобто вже американська позиція,
американська позиція є, і коли навіть відбудеться дуже погана річ, яку я реально прогнозую, що вона відбудеться, це рад. Ряд виборів, які вже почалися в європейських державах. Зараз ми бачимо вибори президента Австрії. Далі ми будемо бачити вибори німецькому Бундестагу наступному році, де буде, очевидно, партія Штайнмайєра буде мати абсолютну перевагу. І, очевидно, саме Штайнмайєр може стати новим канцлером Німеччини. Вибори Франції, де Саркозі може повернутися, який відомий як друг Путіна.
Я розумію, що вибори в Сполучених Штатах, не забуваємо.
Вибори в Сполучених Штатах, тут інша обставина. Зараз я до неї дуже коротко вернуся, але я закінчую. Оцей ряд виборів, які відбуваються зараз в європейських столицях, вони нас можуть дуже тривожити, але насправді саме через те, що американська політика найімовірніше лишиться незмінною, Трамп навряд чи може стати президентом, будь-хто інший, хто переможе, буде жорсткішим за Обаму, і вони не дадуть таких речей допустити, як повернення Росії в Велику Вісімку, чи скидання України взагалі з рахунків. Тому я думаю, що загальна підтримка буде. Все завдання в тому, що доки там будуть відбуватися якісь процеси, і доки є підтримка з Заходу, ми в себе повинні зробити дві речі. Перше, відновити єдність в суспільстві і дати зрозуміти, що торпедувати Мінський процес – це не проти Росії виступати. Це виступати проти європейських лідерів, проти Меркель, проти Обами, проти всіх, хто нас підтримують. Ми маємо відновити мирне взаєморозуміння в Україні. І друге, ми маємо стати приємним співрозмовником для західних країн. Це боротьба з корупцією і це економічні реформи. Це дається дуже сторонні речі. Але якщо в нас цього не буде, ми будемо країною третього світу. Що до нас є агресія? Нас підтримують, а отак підтримують, спустивши рукави. Але якщо ми покажемо, що ми такі ж самі цивілізовані, як вони, це боротьба з корупцією і економічні реформи, а прихід Бальцеровича дуже багато що означає.
Він тільки радник, а представник.
Він представник в Кабміні. Це
Яриська
дуже...
вже немає, Абрам'явича немає в складі уряду. Знаєте, це технократичний новий уряд в Україні.
Він не технократичний, але це є цікавий уряд. В ньому є одна проблема. Їх занадто багато. Уряд, в якому 28 людей, їм дуже важко працювати.
Говорите, я мушений вас змушений перебити, щоб пану Умланду надати слово. Ви нас чуєте?
Так,
буквально до вас одне запитання. Що може бути далі? Санкції влітку проти Росії продовжать чи не продовжать? І що чекає, на ваш погляд, на Донбас? Замороження конфлікту?
Я думаю, це залежить від Росії. Якщо буде дійсно заморожений конфлікт, тобто хоч би війна закінчилась і не буде більше боїв, то, мабуть, частину санкцій дійсно закінчаться. Але якщо це навіть буде просто заморожений конфлікт, то частина інших санкцій залежиться. Я думаю, що всі ці санкції, вони зараз вже не мають таке велику вагу в всім цим процесі, тому що російська економіка зараз в проблематичній ситуації, і те, що санкції знімуть, воно не зараз вже не не поверне там для Росії рост економіки. Тобто зараз насправді я думаю, що санкції не мають вже таке велике значення. І скоріше це буде навіть проблемою для російського режиму, тому що якщо не буде так багато санкцій або більшість санкцій знімуть, то вже не буде якісь пояснень для режиму, чому так погано економічно в російській економіці. І тому я думаю, це не має таке принципове вже значення, тому що зараз економічна ситуація Росії, вона тяжка, складна, і вона залишиться складною, навіть якщо...
Даруйте, у нас час програми вичерпується. Те, що сказав ваш колега по ефіру Тарас Чорнові, оці всі вибори, які будуть до Бундестагу, вибори в Сполучених Штатах, які вже відбуваються вибори в Австрії, от красномовний результат, чи не призведуть вони до того, що проросійське лобі на Заході, передусім в Європі, значно посилиться, і тоді дійсно вже Україні мало на що доведеться розраховувати?
Так, дійсно, зараз такий ризикований період. Я теж казав, що тут є такі розвиток, які ризиковані. Але все ж я думаю, що в кінечному рахунку такі люди, як Трамп або цей представник так названої вільної партії Австрії, вони не стануть президентами, і все ж політика на високому рівні вона не змінюється. Тобто, я думаю, залишиться така проукраїнська політична еліта в Європейському Союзі і теж на Заході, і не буде великих змін в політиці. Але дійсно зараз є багато таких політичних партій, які підтримують Росію, і вони отримують більше підтримки в виборах. Але я думаю, для них це теж буде проблемою, тому що, наприклад, в Німеччині Росія зараз і Путін мають погану репутацію, і те, що альтернатива за Німеччину – це наша така правополістська партія, яка, мабуть, прийде наступний Бундестаг, те, що вона має ці зв'язки з Росією, це буде для неї проблема.
Дякую вам дуже, пане Умла. Тут буквально ще півхвилинки, пана Тараса залишається. Що ще зараз нагально треба зробити Росії, в Україні, крім, звісно, можливо, запрошення міністра закордонних справ Франції до Донбасу?
Україні треба більше за все зробити в себе всередині. Зараз прийшов новий уряд. Він дістав дуже серйозний кредит довіри ззовні, і він має толерантність показати від реформу українського населення. Він має до осені показати результат.
Проте на яку підтримку Заходу може розраховувати Україна, Олександр Лащенко говорив із колишнім депутатом і політичним експертом Тарасом Чорноволом та німецьким істориком і політологом, що працює в Україні, Андреасом Умландом. 30 років минуло з часу Чорнобильської аварії. Які ще загадки приховує ця катастрофа? Журналісти Радіо Свобода спробували розібратися у цьому і створили документальний фільм під назвою «Чорнобиль. Моя зміна». Це фільм про те, що робили у ту ніч працівники станції. Більше про цей фільм в ефірі «Вашої свободи» Олександр Лащенко говорить з одним із авторів фільму Тетяною Якубович.
Отже, що нового можна ще сказати про цю катастрофу?
Насправді, ракурс, який ми обрали, він досить непопулярний. І непопулярний у перші роки аварії він був, тому що була конкретна ЦУ від Політбюро, що не можна називати атомників героями. Пізніше ЦУ вже не існувало, але штампи, як відомо, живучі, і вони продовжують існувати і досі.
Таким чином, пожежники-герої, шахтарі-герої, будь-хто герої, ліквідатори, дійсно, сотні тисяч людей брали участь в ліквідації цієї аварії, але не атомники самі.
Той, хто цікавиться темою, обов'язково зверне увагу, що публікації в радянській пресі, вони говорили про ліквідаторів, про всіх ліквідаторів, крім лише працівників Чорнобильської станції. І насправді так частково залишається і досі. І ми просто спробували показати, що відбувалося всередині четвертого блоку у ті перші 15 годин, коли з аварією боровся тільки персонал. І тут мова не тільки про те, що люди опинилися в епіцентрі техногенної катастрофи, і їм було там важко, а в тому, що вони зробили конкретні дії, які убезпечили від набагато гірших наслідків, і за ці дії було заплачено життям людей.
А саме ці люди, які були в ту ніч, дали ексклюзивний коментар, інтерв'ю, розповідь Радіо Свобода. Отже, послухаємо радіоверсію фільму «Чорнобиль. Моя зміна».
Ми не ставимо собі за мету шукати винних в аварії 30-річної давнини. Але ми констатуємо, що вина, покладена радянським судом на оперативну зміну ЧАЕС, призвела до того, що ці люди практично зникли з хронік ліквідації. Імена багатьох ще довго фігурували у пресі поруч зі словом «халатність», а їхні дії у ту ніч потрапили під замовчування, яке цілком не зняти і дотепер. Ця історія про відповідальність, усвідомлену, важку і самовбивчу.
Несколько трудно все это вспоминать. Вот насосы нижнего подъема управляются отсюда.
Как это выйти? А куда уйти? И что дальше? А кто это будет выполнять? Что это будет делать?
Бросайте все, берите третьего человека и выдвигайтесь на четвертый блок на помощь ребятам. Они тут все уже все плохие.
Это была моя остальная кнопка. В принципе, остальная кнопка оператора на четвертом блоке.
Чорнобиль. Моя зміна.
Ми повертаємося на Чорнобильську атомну з людьми, які 30 років тому залишали її одним із останніх. Олександр Чараньов сьогодні вперше з того часу підійде до свого робочого місця.
Около 5 часов утра я приїхав на станцію і по цьому коридору йшов на своє робоче місце на 4-й блок, де я працював старшим інженером управління турбіни.
Золотий коридор. Сьогодні тут вимита мало не до стерильного підлога. 30 років тому по цьому покриттю носили на п'ятах радіоактивний бруд. Аркадій Усков прибіг сюди на допомогу з першого блоку.
Отримав команду йти на допомогу колегам на 4-й блок. Ми видвинулись на часов 5.
Когось із них викликали на станцію ще серед ночі. Хтось вийшов на світанку. Тож свій четвертий блок вони бачили по-різному – у темряві і при світлі східного сонця. Коли Олексій Бреус побачив цю картину, він засумнівався, що тут ще щось можна зробити.
Я зайшов на щит системи радіаційного контролю і спитав, чи можна пройти на четвертий блок, на пульт четвертого блока, тому що в мене виникли сумніви, чи це взагалі приміщення тіла, чи ні.
Четвертого блока практично не було, верхньої частини. Із реактора було свічення, по цвіту воно напоминало, як углі затухаючого костра. Вот. Но на трубі був такий відблиск.
От тут за спиною була, обвалилась плитка із стелі. Саша Чораньов мені сказав, що була калюжа, що потужність дози в тому місці 800 мікрорентген на секунду, не на годину, а саме на секунду. Підрахувавши, це якраз в 1000 разів більше допустимого рівня для операторів. Швидко про це забув.
Олександра Чараньова тоді розбудили о 4-й ранку. Що точно сталося на станції, не повідомили. Але підозра, що аварія радіаційна, у нього виникла. Адже саме в таких випадках потрібна зміна персоналу. О 5-й він уже був за своїм пультом.
Моєго сменщика відпустили чуть раніше. Ми зустрілися з ним в санпропускнике. Він мені на словах передав ситуацію, що відбувало. Що з реактором, він точно не знав. Ну, сказав, що ситуація плоха.
На моїх глазах вот, ряд А все в замедленному виде розсипається з наростаючим взривом. Такий і все.
І далі тиша. Абсолютна тиша. Так запам'ятався цей момент Валерію Репеті. На його хімічний цех упала частина покрівлі машинного залу. Валерій вибрався з-під завалу і виніс ще одну непритомну людину.
Я забежал на этот пульт управления и сразу начальнику. Начальник, что у тебя случилось? Я говорю, Миша, графит у меня лежит на 12-й отметке. Ну, не может быть, он говорит. Ну, я говорю, факт.
Когда я проезжал в автобусе мимо значит, этой стороны, со стороны марш-зала, то вот этой крыши ее уже не было. Ее здесь не было, Значит, это здесь было все разрушено, а отсюда, вот где находится сам реактор, исходило такое зарево желто-соломенного цвета.
Володимира Бабичева за 10 хвилин до п'ятої розбудив начальник зміни 4-го блоку Олександр Акімов. Сказав, що на станції аварія з виходом радіоактивності за межі проммайданчика. Це означало серйозно. Але наскільки, Бабичев побачив лише коли під'їхав до блоку автобусом з іншими атомниками. О 5:30 він уже був на блочному щиті.
Акімов ушов не сразу. Я йому сказав, що Саша, значить, все, я тебе міняю, но ушел он не сразу, только потом говорит, что я уже ухожу, потому что у меня очень сильная рвота, слабость, я уже еле-еле хожу. Нужно обязательно сделать записи в оперативном журнале о смене. Найти мы его не могли. Этого журнала, я говорю, так, Саша, это не имеет значения, значит, я тебя отпускаю.
Олександр Акімов допрацює свою зміну майже до кінця. З операторів він помре першим – 11 травня. А колега, що його замінив, Володимир Бабичев, вийде з блоку близько 3 години дня, пробувши в епіцентрі аварії понад 9 годин.
О 4 годині вечора в кінці зміни от і намагався запустити насос по приладах. Я побачив, що електричний двигун начебто запустився, але він одразу відключився. Це була моя остання кнопка, в принципі, остання кнопка операторів на 4-му блоці.
Тяжелое впечатление. Тяжесть не в том, как мы работали в тот день, как выдерживали последствия аварии, пытались спасти реактор. А тяжесть скорее в том, что позже стали умирать наши друзья. Возвращение в эти мысли определенную тяжесть на душе накладывает у меня лично.
Те, що робили працівники станції у ту ніч, у ніч Чорнобильської аварії, Олександр Лащенко говорить із одним із авторів фільму Тетяною Якубович. Фільм називався «Чорнобиль. Моя зміна». Його можна побачити на сайті Радіо Свобода. Скандал навколо слів помічника державного секретаря Сполучених Штатів Вікторії Нуланд. Чи вимагають США проведення виборів на окупованих територіях Донбасу вже влітку цього року? Чи озвучила американські дипломати якісь дати під час зустрічі з народними депутатами України? У Вашингтоні стверджують, що ні. У Києві говорять, що так. На зустрічі була присутня народний депутат від партії «Самопоміч» Вікторія Войціцька. З нею та політологом Віталієм Куликом. У рамках передачі «Ваша свобода» цю тему обговорює Олександр Лащенко.
Наведемо сьогоднішню цитату з виступу Вікторії Нуланд у Києві дослівно.
Повідомлення про нашу зустріч із представниками Верховної Ради вчора були зовсім неточні. Ми не називали ніяких конкретних дат щодо того, коли мають відбутися вибори. Ми абсолютно чітко дали зрозуміти, що для виконання вимоги проведення виборів відповідно до мінських домовленостей потрібно забезпечити мирні умови. Повинні бути умови для кандидатів висунути свої кандидатури, агітувати за себе, спілкуватися з виборцями. Це прописано в мінських домовленостях. Це є логічною умовою для будь-якої країни.
Звісно, запитання до пані Войціцької. Я зараз не збираюся тут проводити таке журналістське розслідування у прямому ефірі, хто що і як сказав, але, в принципі, дійсно, ви не точно процитували Вікторію Нуланд напередодні?
Ми маємо з вами говорити про загальний принцип. Принцип, який вчора було озвучено, що ми маємо виконати Мінські угоди, які передбачають, зі слів пані Нуланд, виконання трьох кроків. Один із них, другий, передбачає якраз прийняття змін в Конституцію, де буде зазначений, відповідно, особливий статус для Донбасу, прийняття закону про вибори, для того, щоб провести вибори на Донбасі. І вже після того, коли будуть проведені вибори, можна буде говорити про відведення російських військ. І що все це має відбутися, відповідно, протягом каденції пана Обами, який зазначив свою підтримку виконанні Мінським угодам. Як ми з вами знаємо, каденція пана Обами, вона спливає восени, і якщо ми навіть не говоримо про липень, то різниця всього-навсього в пару місяців. Тому ми кажемо не про конкретний місяць, а ми говоримо про загальний принцип. Від нас очікують, що ми забезпечимо проведення виборів, при тому при всьому, що будуть залишатися російські війська, російська зброя на фактично, з нашої точки зору, окуповані території. Що, ну, знову ж таки, для нас є абсолютно неприпустимим. Ми спочатку вважаємо, потрібно забезпечити відведення російської зброї, відведення російських військ, встановлення відповідного контролю з українським кордоном, а вже потім беззастережно ми можемо говорити і маємо говорити про те, щоб проводити там вибори. Як правильно зазначив мій колега по Батьківщині Олексій Рябчин, ми маємо забезпечити волевиявлення українців. Причому ми говоримо не тільки про українців, які зараз живуть на окупованій території, а ми говоримо і про тих людей, які були вимушені залишити свої домівки. Ми говоримо про забезпечення безпеки людям, які будуть проводити агітацію, які будуть проводити вибори. І ключове питання тут у мене персональне, і відповіді на це питання я і досі не отримала. Що якщо після проведення виборів російські війська залишаться на нашій території? Що якщо не буде відведена відповідна техніка військова російська? Які ми, як країна, будемо мати важелі в такому випадку? Хто і як буде гарантувати, і в якій формі виведення російських військ, поновлення контролю і повернення фактично території українській під український контроль?
Пані Вікторія, ви поставили це запитання, виходить, в вашій тесті під час розмови напередодні?
Я чітко зазначила позицію нашої фракції, яка полягає в тому, що ми зареєстрували відповідний законопроект щодо визнання частини Донбасу окупованої території. У всіх риториках, починаючи від президента України, Білого Дому, Вашингтону, Берліну, ми можемо називати повний перелік європейських країн, говорять про те, що у нас є російські війська на нашій території Донбасу.
Ніхто не заперечує.
Але ніхто не називає те, що відбувається на Донбасі, окупацією. Хоча, по суті, де-факто у нас є дві території, які окуповані Росією. Це Крим і це Донбас. І Україна повинна визнати Донбас окупований. Україна повинна мати стратегію по деокупації однієї і другої території.
Тобто, Захід варто адресувати Києву, а не Західу.
Ми говорили Західу так також, тому що Захід також має визнати цю територію юридично окупованою. Бо тільки тоді, коли вона буде визнана дійсно окупованою, ми можемо звертатися до світових лідерів із вимогою щодо того, щоб виконувати міжнародні статути, в тому числі і ООН, які каже про те, що саме країна-агресор, окупант, несе всі витрати по тому, щоб забезпечити життєдіяльність і взагалі життя людини.
Я можу перервати на так багато часу. Пану Віталію хочу адресувати запитання. Звісно, я прогляну вашу сторінку у Фейсбук. Ви доволі активний блогер. Ви вже напередодні написали. Ніяких виборів на Донбасі. Правильно я цитую?
Абсолютно правильно.
Яка тоді альтернатива?
Ну, вибачте, якщо це окуповані території, якщо там перебувають російські війська, якщо ми контролюємо цю територію, то які там вибори можуть відбуватися? Тому що дипломати європейські, американські зараз говорять про необхідність спрощення процедури правил для введення так званих виборів. Вони можуть закрити очі. І, власне кажучи, що у нас є негативні прецеденти. Вибори в Афганістані, в Іраку.
Це назвати
в Південному Судані. Це не вибори, це імітація виборчого процесу. І вони намагаються ті самі лікала, тобто спрощені процедури і стандарти запровадити для України. Це не є неприйнятно. От, тому я тут повністю погоджуюся.
Альтернатива?
Альтернатива ніяких переговорів стосовно виборів. Мова може йти лише про припинення вогню і проведення малих кроків з точки зору переміщення людей, товарів і таке інше. І визначення нашої економічної
стратегії. Пане Віталію, ну, звісно, це ж всі визнають, фактично, не про кремлівські глядачі, що Україна не веде війну з цими гіві, моторолами так званими і так далі. Вона веде з російською армією війну. І хто стоїть за російською армією? Не цей так званий оцей лідер ДНР Захарченко, не Плотницький. Зрозуміло? Володимир Володимирович, то що тоді? Нове Дебальцево, можливо?
Ви знаєте, от, що мені от різануло в ухо, це те, що нам викручують руку спеціально під датську, певно, від слова дата, так?
Угу.
Спеціально датські умови ставлять. Закінчення каденції пана Обами, певне звітування адміністрації демократів про досягнення в зовнішній політиці. І їм потрібна історія успіху, проведення виборів, мораторія на Донбасі. Такого не буде, якщо ми не підемо на поводу, якщо політичний клас і коаліція не проявить занадто гібкості, кажуть росіяни, тоді можна говорити про те, що ми тоді сформуємо власний порядок денний і вже з новою адміністрацією з Путіна в Штатах будемо виходити на якийсь план урегулювання.
А не виконувати... Порядок денний, між іншим, має включати в себе повернення до риторики щодо виконання зобов'язань, які взяли Сполучені Штати, Великобританія і Росія.
Будапештський щодо... протокол?
Абсолютно. Але ж про це ніхто не хоче навіть згадувати, ніхто не хоче повертатися до цієї риторики. Ми маємо, як держава, зазначити те, свою позицію, що ці домовленості мають виконуватися також. Ці обов'язки, які взяли наші партнери, вони їх також мають виконувати. Інакше ми повертаємося знову з вами до питання, що якщо ми зробимо все, що від нас вимагають? Що якщо ми дійсно, як було сказано, замкнемо під ключ російську техніку і проведемо вибори? А на наступний день у нас ця вся техніка знову вийде на вулиці Донецька, Луганська. Які будуть кроки з боку наших партнерів?
Ну,
ми залишимося тільки самі по собі.
ООН вже стільки виставило занепокоєнь, збентежень.
Ну, вже пора
Росія
перейти.
Ядерна держава.
Беззастережно, але ми відмовилися від ядерного статусу саме тому, що нам була обіцяна відповідна безпека.
Пані Вікторія, політика, нам, мистецтво можливо. Хіба ні?
Так,
ви ж політик, це визнаєте?
Беззастережно.
І на міжнародній арені теж.
І тому ми маємо піднімати питання щодо нового безпекового договору.
Про позицію США щодо виборів на Донбасі Олександр Лащенко говорив із народним депутатом Вікторією Войціцькою та політологом Віталієм Куликом.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
В ефірі передача «Свобода за тиждень» перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Роман Безсмертний пішов у відставку з посади переговорника у Мінську.
Учора в антрацит на центральну площу заїхало 250 звільнених злочинців з Ярославля Російської Федерації, які звільнили під те, що вони будуть громити українські села там і людей і так далі. І оце переговори, на фоні цього я повинен заглядати у рот і розказувати про те, що там вибори відбудуться.
В Україні йде реформа Генеральної прокуратури, але якою вона має бути, не зрозуміло навіть фахівцям.
Люди з системи не довели свою можливість цю систему зламати. Я дуже багато спілкуюся з людьми, з виборцями. Ну, гірше слово, ніж прокурор, важко знайти. Ну, напевно, депутат разом.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». У четвер розпочалися переговори у політичній підгрупі контактної групи у Мінську. Тим часом обстріли на окупованих територіях Донбасу не припиняються. Що буде далі з мінським процесом? Про це Олександр Лащенко говорить з народним депутатом від блоку Петра Порошенка Павлом Різаненком і представником України на переговорах у Мінську Романом Безсмертним, який подав у відставку з цієї посади напередодні. Він долучився до розмови згодом, а на початку Олександр Лащенко звернувся із запитанням до Павла Різаненка щодо зустрічі з Вікторією Нуланд, помічником державного секретаря Сполучених Штатів.
Сполучені Штати є певним посередником і модератором між Україною і Росією. І пані Нуланд якраз приїхала з Німеччини прямо в Україну, де вона мала зустріч з пані Меркель, і вони також обговорювали українське питання, точніше, конфлікт між Україною і Росією та шляхи і можливості його врегулювання. З позитивних новин, наскільки я зрозумів, що ймовірність дуже висока, тобто більш так, ніж ні, що санкції європейські мається на увазі європейські санкції, які терміном закінчуються в липні, будуть продовжені. Це певний прогрес, це позитивні новини, які привезла пані Нуланд. Американці свої санкції як мали, так і залишать, незалежно ні від чого. Це більш питання до європейців, де їм потрібно консолідоване рішення, і є певні країни.
Даруйте, от сьогодні надійшла новина. Парламент Франції ухвалив, щоправда, не зобов'язувальну пропозицію про те, що варто зняти санкції з Росії. В тому числі підтримали таке рішення депутати від політичної сили, очолюваної Ніколя Саркозі, колишнім і, можливо, наступним президентом Франції.
Поки він не президент, і може і не буде президентом. президентом. Ми знаємо, що у Німеччині та Франції в наступному році будуть вибори. Я можу тільки відрефлексувати на те, що було сказано пані Нолан, що з великою ймовірністю, скоріш за все, санкції будуть продовжені ще на мінімум як на півроку. Щодо того, чи вимагають щось, не вимагають, тиснуть, не тиснуть, так от на цій зустрічі якраз було дуже чітко все зрозуміло. Тому що мали можливість висловити всі представники різних фракцій. І вона просто хотіла почути, вона хотіла відчути, тобто, вона хотіла почути і відчути парламент.
Тому що від парламенту... Пані Нолан не казала, що, мовляв, Україна, проведіть вибори навіть до виведення російських військ. Не було такого?
Такого не було. Пані Нолан сказала, взагалі, Мінські угоди, виконання чи невиконання, це ваше рішення. Це рішення України. Вона в дійсності сказала, що Мінські угоди дійсно були прийняті під дулом автомата, ну, мається на увазі з боку Російської Федерації, і, можливо, і вони, можливо, і не такі вигідні Україні, як хотілося б ми, щоб, як нам хотілося, щоб вони були. Виконання їх або невиконання – це воля і бажання України, і українського парламенту, і українського народу. Вона просто сказала, що по цьому договору є шлях для повернення під контроль України території в короткостроковій перспективі. Якщо спробувати виконати цей договір. Є інший шлях. Сказати, що договір себе вичерпав, його ніхто не буде виконувати. Вона каже, тоді, ну це ваш вибір, ви повинні прийняти для себе рішення. Повернення цих територій, мабуть, в короткостроковій перспективі, не очевидно. Що це затягнеться на 5, 10, 20, 30 років. От про що була суть. Тому що, знаєте, щодо самих Мінських угод і їх виконання. Мені, до речі, це нагадало давній анекдот про колишнього тренера «Динамо Києва» Лобановського, коли він, знаєте, що каже, ти чого там не був в тому-то квадраті? Він каже, так не було флангового, який би дав мені пас. Він каже, я з фланговим окремо поговорю. Так і тут десь звучало. Ми казали, росіяни повинні виконати перші, а потім ми, росіяни кажуть, що ми. Підхід Сполучених Штатів каже, дві сторони.
Коли цей футбол і як може закінчитися?
Так, позиція Сполучених Штатів, або так було сказано дипломовою, дипломатичною, що є дві сторони, вони мають свої зобов'язання, і кожен повинен виконувати їх паралельно.
Сполучені Штати не вимагають від офіційного Києва одностороннього виконання Мінська.
Сполучені Штати кажуть, якщо ви хочете повернути ці території згідно Мінських домовленостей, то, мабуть, якщо у вас є воля, ви повинні виконувати ці домовленості. Якщо ви не хочете, прийміть для себе рішення, скажіть всім і не морочте нікому голову.
Роман Безсмертний, як підказують мені режисери, зв'язався таки зі студією прямого ефіру Радіо Свобода телефоном. Добрий день, пане Романе, ви нас чуєте?
Доброго дня, чую.
Пане Романе, передусім, ви дійсно подали відставку і не будете більше представляти Україну у контактній групі у Мінську?
Я дійсно проінформував ще два тижні тому, що я йду із цього процесу. І сьогодні я був на останній такій зустрічі, яка проходила в вигляді відеоконференції.
До речі, якими є результати, якщо вони взагалі присутні цієї зустрічі? Якийсь, бодай, мінімальний поступ є?
Три години ми, якщо можна використати слово таке, молотили виборчі модальності і знову пройшлися по всіх пунктах, які там зазначалися. Ми наполягаємо на нашій позиції, яка стосується там і ролі політичних партій, і адміністрування від Центральної виборчої комісії, і голосування внутрішньопереміщених осіб відповідного, от, і відновлення інформаційного поля відповідного там і так далі, і так далі, і так далі. Ну, на жаль, ми залишаємося на своїй позиції, і наші опоненти не рухаються в сторону, тобто нам не вдається знайти компромісу. От, таким чином ситуація виглядає такою, як вона була, скажімо, приблизно десь 3 місяці тому назад. Чому я кажу про 3 місяці тому назад? Тому що Париж якби був певною міткою у просуванні, який там дещо змінив погляди сторін на перебіг подій.
Роман, наскільки я розумію, заява Ірини Геращенко зроблена напередодні про те, що можливий обмін полонених напередодні Великодня тепер зірвано. Цю заяву ви підтверджуєте зараз в ефірі Радіо Свобода?
Нам було відомо про те, що вся ця навіть гра пов'язана із там дозволом на в'їзд, на невіїзд. Вона якраз стосувалася того, що противна сторона не дуже бажала виконувати всі ці домовленості. От, і ми розуміли прекрасно, що готується система, про які або Україну звинуватять у тому, що вона, скажімо, не прибула в Мінськ, чим там зірвала цей процес, або щось такого роду буде сказано. Ну, насправді, головним змістом цих емоційних речей буде, щоб зірвати цей обмін.
Пане Романе, повертаючись до вашої відставки, в лютому цього року в інтерв'ю Соні Кошкіні, виданню «Лівий берег», ви заявляли, зокрема, ваша цитата дослівна: «У мене, як учасника цього мінського процесу, не виходить чесної та відвертої розмови ані з президентом Порошенком, ані з українською владою». Кінець цитати. Тобто причина відставки це, чи, можливо, інші чинники?
Головний чинник в тому, що, розумієте, волонтерська дипломатія – це хороша річ, але в уряді з'явились посадові особи, які мають цим питанням займатися. Згадайте, рік назад, як волонтер йшло в конфлікти з відповідними державними інститутами, які в кінці кінців народилися і почали виконувати свою роботу. Тому я розумію це, тому що все життя займався питаннями інституційних побудов в державі, питаннями управління. Сьогодні їм карти в руки. От. І я тут абсолютно позитивно дивлюся на необхідність того, щоб вони працювали. Ну, а свою роль, яку треба було виконати, намагався виконати так, як вдалося. Це не мені оцінювати, це вам оцінювати, це тим, хто відправляв мене в Мінськ і так далі.
Ну, все ж таки, пане Романе, просто безперспективність, можливо, цього мінського процесу стала причиною вашої відставки, чи певні, можливо, непорозуміння з Петром Порошенком і відсутність підтримки з його боку?
Ну, які можуть бути в мене з ним непорозуміння, коли ми з ним останній раз бачилися, що в жовтні минулого року? Тому що ситуація така, я весь час перебував у Мінську, а більшість нарад проходило тоді, коли я був у Мінську, з одного боку. З іншого боку, питання перспектив чи без перспектив. У мене є своє бачення цього процесу. Воно дійсно є, це бачення. Воно дійсно розходиться з тим, що робиться. Але це не має ніякого значення, чому, тому що я відстоював там інтереси української держави. Я виконував ті директиви, які приходили і так далі. Розумієте, це речі обов'язкові, тому що я знаходився у цьому процесі. От. Інша справа, скажімо, там тактика і так далі, нюанси, які треба було реагувати кожного дня. А стосовно перспектив, я вам скажу так, поки немає іншого варіанту, треба це утримувати. Буде інший варіант, можна відмовитись від Мінська.
Пане Романе, ви не раз заявляли, що жодних виборів цього року на Донбасі за такої ситуації бути не може. Ви це підтверджуєте? І чи не відчуваєте ви, взагалі, члени делегації у Мінську з боку України, тиску Заходу, щоб все-таки вибори були проведені навіть до виведення російських військ?
Ви знаєте, я сьогодні на відеоконференції сказав, я дорожу своїм іменем і знаннями в цій сфері. Я не хочу обманювати людей. Я знаю, що вибори неможливі. І тому, коли мені починають говорити там от травень там 16-го, там вересень 16-го і так далі, знаєте, ну, я маю право сказати, що я щось знаю. Ну, є певний досвід, маю певні знання. Які вибори при такій ситуації, як зараз? Учора в антрацит на центральну площу заїхало 250 звільнених злочинців з Ярослава, з Ярославля Російської Федерації, які звільнили під те, що вони будуть громити українські села там і юдеї і так далі. І оце переговори, на фоні цього я повинен заглядати у рот і розказувати про те, що там вибори відбудуться.
Про подальшу долю мінського процесу Олександр Лащенко говорив із народним депутатом від блоку Петра Порошенка Павлом Різаненком та представником України на переговорах у Мінську Романом Безсмертним, який, однак, подав у відставку. Ключем до реформ в Україні є реформа Генеральної прокуратури. Яка Генеральна прокуратура потрібна Україні? Про це Олександр Лащенко говорить із першим Генеральним прокурором Незалежної України, колишнім суддею Конституційного суду Віктором Шишкіним і народним депутатом від блоку Петра Порошенка Олексієм Гончаренком.
Як же можна реформувати прокуратуру? Ви сказали, що якщо все-таки допустити, що ви очолите це відомство, але за умови тільки, якщо самі пропишете закон, як воно функціонуватиме. Що би написали в цьому законі?
Ви так відслідковуєте всі мої пости. Да, дійсно, я казав, що Якщо би запропонували, хоча я, мабуть, при такому політичному керівництві ніколи не погоджуюсь ні на які посади. Взагалі я зібрався на рибалку, як кажуть, вже я пенсіонер, але
дійсно... Ну, можна ловити корупціонерів,
да,
за бажання.
Але дійсно лише за тими умовами, що я випишу закон. Що стосується реформування, я вже писав закон в 91-му році разом з групою, знаєте, він був прийнятий, до 96-го року він був недоторканий цей закон, не змінюючи, а на підставі зміни, на підставі прийняття Конституції 96-го року, звичайно, що вже були інші конституційні реалії, і тому вимагалася зміна відповідно до них закону. Що сьогодні? Ну, по-перше, я би тим, хто буде писати, рекомендував спочатку подивитися на Конституцію, та, яка є. Треба виконувати ту Конституцію. В нас нема взагалі слова в Конституції «Генеральна прокуратура України». Ми повинні слідкувати той термінології, яка має місце в нашій Конституції. В Конституції є прокуратура України. Угу. Бо я скільки не чую наших журналістів, і зараз Генеральна прокуратура, Генеральна прокуратура, Генеральна прокуратура всього-навсього один із підрозділів прокуратури України. Навіть в цьому статті закону.
А крім законотворчості, як ви вважаєте, на практиці? Це ж прописати можна що завгодно. Напевно, і в радянській Конституції там була незалежність. Я вже точно не пам'ятаю цю брежнівську так звану Конституцію, не кажучи про сталінську, насправді бухаринську. Але ж головне на ділі, так?
Звичайно, звичайно. Ну, там незалежності не було, тому що я хотів би зазначити, що прокуратура Української Радянської Соціалістичної Республіки не була органом Української Радянської Соціалістичної Республіки. Прокурор республіки всіх республік призначався генеральним прокурором Союзу СРСР і не лише областей, а прокурори, не лише прокурор республіки, а й прокурори областей призначались генеральним прокурором СРСР.
А так, зараз, коли Україна незалежна?
Так от ми якраз в 90-му році зробили так, що прокуратура вводиться посада генерального і призначається і підзвітний, і підконтрольний Верховній Раді України. Так було написано.
Не адміністрації президента, не уряд.
Адміністрації, да. Все це виникло вже на підставі зміни нової Конституції 96-го року.
Зараз, пане Вікторе, ми продовжимо з вами розмову. Зараз перед тим наведу цитату прокурора нинішньої Генпрокуратури України Владислава Куценка, адже відбулося засідання такого собі органу важливого, як це, Рада прокурорів, так, пане Вікторе?
Ну, щось є, новий закон я ще не вичитав.
Ну, от подивимося, що вдалося ухвалити на цьому засіданні, як, власне, реформується зараз, після Майдану, Генпрокуратура України, на думку Владислава Куценка.
Прокурор – це процесуальна особа, і вона стає більш незалежною від свого керівника. Це гарантує кваліфікаційна дисциплінарна комісія. Вона фактично зменшує в системі прокуратури корупційні ризики і прояви можливі зловживання впливом чи зловживання владою керівника над своїм підлеглим. Рада прокурорів. Ви знаєте, що до її обрання генеральний прокурор самостійно, одноособово, своїм рішенням призначав та звільняв прокурорів областей та своїх заступників. Рада прокурорів наділена повноваженнями вносити генеральному прокурору кандидатів на ці посади, а також роздивлятись кандидатів, яких запропонує генеральний прокурор на відповідні посади, надаючи свої висновки. Тобто, грубо кажучи, без ради прокурорів значно ускладнена процедура без їх рішення звільнення та прийняття на роботу заступників генерального прокурора України, керівників місцевих, керівників регіональних прокуратур та місцевих. А кваліфікаційна дисциплінарна комісія, до речі, також буде займатися підбором кандидатів на посаду рядових прокурорів.
До нашої розмови також приєднався ще один гість студії, народний депутат блоку Петра Порошенка, заступник голови фракції у Верховній Раді цієї фракції Олексій Гончаренко. Вітаємо вас, пане Олексію. Я просто перед тим, як вам надам слово, запропоную панові Віктору закінчити свою думку, тому що, бачите, от Владислав Куценко доводить, реформа йде. А ви як вважаєте, Генпрокуратури?
Ну, є реформа, є маніпуляція словами під назвою реформи. Реформ я поки ще не бачу, в тому числі і в прокуратурі. Прийняття закону 12-го чи якого там року, чи 15-го року – це не є реформа. Ми спочатку не визначилися, яку ж прокуратуру ми хочемо. У мене своя є уява прокуратури. По стандартам Європи є варіант німецької прокуратури, є варіант французької
прокуратури. Чому особливість німецької, наприклад, прокуратури?
Ну, німецький варіант, тому що ми ближче до німецької, вона централізована. як і у нас. З певними особливостями ми не будемо на них завивати. Французька, вони при судах.
При судах?
Да, і, до речі, генеральних прокурорів, я інколи студентам говорю, як поросят нерезаних там, тому що генеральні прокурори при всіх апеляційних судах, генеральні прокурори при судах, які є касаційні інстанції, тобто касаційний суд Франції і Державна Рада Франції. Ну,
аналог нашого. А, наприклад, у Сполучених Штатах? Звинувачення як?
Ну, звинувачення прокурорів підтримують будь-якої конструкції прокуратури. Це святе воєзо будь-якого прокурора підтримують обвинувачення. Незалежно, це французька, німецька чи американська. Це не має значення, тому що нема іншого, хто би підтримував звинувачення. Так уже світ побудований.
Просто, пане Вікторе, маю на увазі підтримання звинувачення так, що при цьому дійсно прокурор не залежить від телефонного права, можливого впливу великих підприємців, так званих олігархів, тому подібне.
Я розумію, але нам дуже важко говорити про американську систему, тому що вона зовсім інша. Там, по-перше, є переважно прокурори в Штатах. Виконувати основну функцію. До речі, те, що прокуратури на федеральному рівні, це обмежена кількість. Тому що, наприклад, якщо б ми говорили про суддів, то на всі Сполучені Штати в 300 мільйонів населення десь 670 суддів. Тому що обсяг федеральних законів дуже обмежений.
Пане, все пане Вікторе, так, ну от ви ж очолювали, були першим прокурором Незалежної України. Вже у вас досвід практичний. Ви були суддею Конституційного суду. До речі, тим суддею, який не підтримав конституційний переворот з боку тодішнього президента Віктора Януковича 2010 року. Ви були в Вищій Раді юстиції, правильно?
Так.
У вас досвід дуже широкий. Що можна зробити? 25 років вже скоро буде незалежності України, а телефонне право, інші права в лапках, вони ж діють і в суддів, і в прокурорів.
А все залежить від політичної влади. Якщо політична влада хоче побудувати демократичну державу, політична влада хоче побудувати правову державу, то політична влада сама себе в першу чергу повинна сказати зась сувати свій поганий нос в чужий огород. А в нас такого не відбувається.
О, до речі, зараз політична влада, пану Олексію, звичайно, слово надаю, Петро Олексійович Порошенко. Вже при ньому це буде, якщо нарешті буде третій прокурор. А перший був, вже встигли багато хто забути, Віталія Ярема. Згадаємо, як у стінах Верховної Ради тоді президент України Петро Порошенко представляв цю кандидатуру на генпрокурора.
В якості напутнього та символічного побажання Віталію Григоровичу моя улюблена цитата автора сінгапурського дива Лі Куан Ю. Як почати боротьбу з корупцією? Почніть з того, що посадить трьох своїх друзів. Ви точно знаєте, за що? Вони знають, за що. І народ вам повірить.
Пане Олексію, Олег Магнітський досаджав у лапках. Віталій Ярема саджав у лапках. Віктор, хотів сказати, Пшонка, даруйте, Шокін саджав. Чому ситуація не міняється, на ваш погляд, як представника пропрезидентської фракції?
Може, в консерваторії щось поміняти? По Жванецькому?
Ролдугіна, друга Путіна не буде згадувати.
Ну, я думаю, що це неправильна асоціація консерваторії Ролдугіна. Скоріше, у мене тут асоціація з Михайлом Жванецьким, який дійсно сказав геніально о тому, що в такій ситуації треба щось міняти в іншому місці. Необходима зміна системи прокуратури. Первая и единственная пока реформа, которую я видел в прокуратуре за последние два года, это то, что местных прокуроров, руководителей местных прокуратур отбирали на конкурсы. Да, там в основном отобрали прежних, а есть тому причина, низкая заработная плата, и понятно, на высокооплачиваемые юристы не будут уходить со своей работы, чтобы идти там на 2-3 тысячи гривен. Но все-таки это произошло открыто. Люди могли онлайн смотреть, как идет конкурс. То есть, если раньше, чтобы стать прокурором района, там приносили под столом какие-то пакеты, да, с деньгами или еще с чем, а сегодня это было абсолютно прозрачно. И это впервые, и это шаг большой вперед. Также у нас есть специализированная антикоррупционная прокуратура, руководитель которой, Назар Холодницкий, был также избран по конкурсу. И никто не ожидал именно его кандидатуру в начале конкурса, там звучали какие угодно, но был избран он. То есть этот конкурс прошел прозрачно. И я поэтому увидел такие вот начала реформ. Сегодня необходимо это же делать на уровне областей и на уровне генерального прокурора. А именно, я бы привлекал генерального прокурора не из системы, на уровне областей тоже бы вел большие смены.
Тобто, зафиксуем на цей момент, пане Олексію, ви от вважаєте, не система має бути очільник?
Моя особиста думка, думка, що очільник ГПУ має бути не з системи. Це моя особиста думка, бо, як на мене, люди з системи не довели свою можливість цю систему зламати. А тут саме треба зламати багато підходів, які використовують і які вже зрослися з ними наших прокурорів. Я дуже багато спілкуюся з людьми, з виборцями. Ну, гірше слово, ніж прокурор, важко знайти. Ну, напевно, депутат разом.
Про те, якою має бути Генеральна прокуратура, Олександр Лащенко говорив із першим Генеральним прокурором Незалежної України, колишнім суддею Конституційного суду Віктором Шишкіним і народним депутатом від блоку Петра Порошенка Олексієм Гончаренком.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
І на цьому ми закінчуємо програму «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.